Вітаю, з вами Аня Коваленко і мій подкаст «Трохи легше». Часто можна почути фрази «У мене є стратегія», «Я реалізую своє бачення», «Я розвиваю стратегічне мислення» або навпаки «Стратегія не спрацювала». Хочу сьогодні покоперсатися у цій темі і розібратись, чому стратегія у бізнесі і житті важлива, які є популярні помилки і як не повторювати їх по декілька разів. Допоможуть мені у дослідженні цієї теми співзасновниці медіа нового формату – The Us Media, бренд-стратег Даша Мусаєва і арт-директорка Настя Волкова. Про це медіа я дізналась ще в момент їхнього запуску через естетичні приспаки, які гуляли в сторіс українських інфлюенсерів. Дівчата просувають проект як майданчик для розкриття голосів українських митців. Кожна їхня дія відображає сенс і цінності, які вони закладають, тому медіа виходить душевним і надихаючим. Але як створити такий проект з нуля? Що стоїть за словом «стратегія» на практиці? Саме ці питання я поставила гостям сьогоднішнього епізоду. Тож без зайвих слів перейдемо до розмови. Настю, Дашо, ще раз вітаю вас. У мене сьогодні новий досвід. Я вперше пишу подкаст з двома гостями. Мені дуже цікаво, тож будемо якось по черзі висловлюватись. Але я слухала такі подкасти, і насправді воно цікаво виходить. Тож, думаю, що у нас також все класно вийде. Сьогодні говоритимемо про ваш досвід розвитку медіа з точки зору стратегії. Саме як ви розумієте стратегію, стратегічне мислення, як наявність довгострокового бачення допомагає робити проекти якісно. Тобто, яку саме роль стратегічне планування забирає у вашому проєкті і як воно вам допомагало? Хочу почати, Дашо, до тебе спочатку звернутися. Ти бренд-стратег проєкту, і у твоїй ролі одразу є слово «стратегія». Тож поділись, будь ласка, в який момент ти зрозуміла, що хочеш займатися саме цим?
Взагалі, глобально мій бекграунд як маркетолога, але оскільки я з 6 років хотіла бути журналісткою, знала, що якось якимось чином пов'яжу своє життя з письменництвом, з роботою з текстами, з медіа, то зараз в мене просто найідеальніший меч в моєму житті – це можливість бути в своєму ж медіа і маркетологом, і співзасновником, працювати з контентом, креативити. Але глобально, як велика частина моєї роботи, моя зона відповідальності – це робота зі стратегією, нашим стратегічним розвитком. Тому певно, що в мене навіть не було іншого виходу, ніж зайняти саме цю позицію, оскільки маркетинговий бекграунд вказує від початку на це.
Але все ж таки ось цей такий момент, коли в голові з'явилася ця ідея, що я хочу з цим працювати. Це коли було і чим спричинено?
Я маю юридичну освіту і, закінчивши магістратуру, я зрозуміла, що хочеться чогось більш креативного, цікавого. Шукала себе, почала працювати в СММ. І паралельно з цим я одразу проходила всі там платні безкоштовні курси з маркетингу, одразу там вшила і SEO, і Google рекламу, і про брендинг, читала про комплексний маркетинг, саме фундаментальний, базовий. І коли я закінчила ці SMM-курси, я одразу отримала позицію Digital Marketing Manager у компанії, яка є партнером Microsoft і під керівництвом українського Microsoft Office. Ми там створювали класні кампанії важливі і просували наш продукт. Для мене маркетинг не віддільний від стратегії, і стратегія від маркетингу. Тому, відповідаючи більш прямо на питання, одразу з моменту першого контакту професійного з проектом це завжди було про стратегію.
Клас, такий ґрунтовний підхід одразу. Настю, яку роль в твоїй роботі відіграє стратегія?
По суті, я також з самого початку ще своєї роботи почала працювати в SMM і працювала на різні компанії та проекти окремо до створення The Us. І стратегія є завжди, яка описує шлях від поточного стану до майбутнього. Тобто це точка А і переходить до точки Б. Стратегічне мислення потрібне не лише великим компаніям. Тобто навіть коли в мене там є учні або менторство, я завжди кажу, що з цього треба починати. Я не знаю, найкраща стратегія – це, знаєте, вона вирішує складні проблеми в довгостроковій перспективі. Тобто, якщо цього немає, то потім просто буде ще важче.
А все ж таки, чи був у вас досвід до поточного проєкту, можливо, до останніх декількох проєктів, коли ви працювали і не знали стратегічне бачення компанії чи проєкту, на які працювали, і от просто робили задачі, тому що за це платили?
Я б сказала, що в мене був такий досвід. Для мене, в першу чергу, стратегія – це розуміння, куди ми йдемо і що ми для цього використовуємо. Тобто, якщо проєкт не має написаної стратегії, задекларованої, то коли я заходжу на проєкт, я одразу дізнаюсь його цілі, на які інструменти звертати увагу, або я це раджу, або є якісь вже сталі практики та підходи в компанії. І я хоча б для себе це розуміння перекладаю в якийсь формат стратегії.
Угу. А от коли був цей досвід, то чи надовго ти в цьому проєкті залишалась, коли не було цього спочатку оговорено довгострокового бачення?
Скоріше, не надовго. Взагалі в мене більше домінує коротка участь у проєктах. Я знайшла відповідь на питання, чому. Тому що мені завжди хочеться втілювати власні ідеї. Дуже мало проєктів, які готові на 100% втілювати, креативити, там десь ризикувати, робити там якісь гучні кейси. А для мене, як для креативної людини, дуже важливо бачити втілення своїх ідей. І на 100% я це відчуваю лише у власному бізнесі, тому мені найкомфортніше працювати в проєктах, де я можу, або де до моєї думки дуже сильно дослухаються, або де я можу сама ставати на чолі з проєкту.
Даша, а як гадаєш, чим було викликано те, що ось на тому проєкті, де стратегії не було, що її по факту там не було? З чим це було пов'язано?
Хаотичність у підході. Цілі ставляться короткостроково, вони десь досягаються, десь не досягаються, не аналізуються, чому вони не досягаються, але 99% це не зафіксовані зони відповідальності в проєктах, тому що керівник, засновник бізнесу, фаундер, він не знає, кому ставити цю задачу, або немає head of marketing і хтось просто підхоплює задачі. Керівник сам не знає, як правильно поставити задачі, тому що є маркетинг, стратегія, вона є частиною глобальної бізнес-стратегії завжди. В маркетинговій стратегії є комунікаційна стратегія, є SMM-стратегія. В ідеалі, взагалі, в цій ієрархії за кожну зі стратегій відповідає свій відділ або своя людина. Ось, тому якщо немає побудованого менеджменту всередині команди, то починається такий мес, тобто ми рухаємось колись успішніше, колись менш успішно, але не системно і не продумано в глобальній перспективі.
Додам, що ми завжди просто ще кажемо в компанії, що відсутність плану – це не метод, а фактор ризику. Тому в нас Даша завжди підтримується і дотримується плану.
Ну, тобто, виходить, що немає візії від фаундера, немає візії від, ну, якщо це декілька людей, від топ-менеджменту компанії чи проєкту, куди ми хочемо прийти з усім цим, що ми робимо.
Навіть, я б сказала так, що вона може бути, але за цією ієрархією вона не спускається нижче, тому що у будь-якій візії дуже важливо її декомпозувати на кроки і передати далі за етапом кожному відповідальному за втілення. Тому можна сказати, там, ми хочемо ставати номер один, а як ставати, і як ми будемо до цього йти, і хто за кожен етап цього ставання відповідальний, who knows.
Угу. Настя, посміхаєшся, є думки на цю тему?
Ну, є думки, тому що, знаєте, я просто з Дашою вже працювала в одній компанії раніше, і я вам можу додати те, що стратегічне мислення дійсно працює насамперед через практику. Ось так. Тобто, через те, як ти бачиш, воно взагалом працює і в інших компаніях, і в командах, і тільки потім ти вже переходиш до свого.
Насправді, кожній людині для ментального здоров'я взагалі треба розуміти сенс своїх дій. І більший сенс – це якраз наявність стратегії, довгострокового бачення. І в ідеалі у всіх сферах життя, тобто не тільки на робочому місці, а і у персональному житті, ну і навпаки. І якщо людина усвідомлена, розуміє, куди вона хоче рухати своє життя, але вона приходить на проєкт, на якусь роботу, де такого довгострокового бачення немає, то їй дуже швидко перестає бути цікаво. Це починає демотивувати. А коли ви вирішили починати проєкт The Ass Media, то як ви працювали з ідеями, зводили їх, власне, в життєздатний план, який потім починали виконувати?
Спершу це був хаос в телеграм-каналі з типу перекидання референсів, а давай зробимо так, а давай зробимо так. Але це було потрібно для того, щоб ми надихнулись, щоб ми зрозуміли, прощупали бачення один одного, хоч ми з Настею і працювали до цього разом, але це зовсім інше. Ну, створювати щось з нуля, це геть інше взагалі. І варто, щоб потрібно, щоб обидві людини були просто в максимальному коннекті і синергії руху. І потім я почала з створення бренд-стратегії, прописала позиціонування наше, нашу місію. Я наполягаю на цьому на абсолютно всіх своїх проектах і там консалтах. Це не просто слова і там давайте трошки там попишемо. Це про те, щоб вдихнути душу в проект. Тому ми створили бренд-стратегію. І далі в нас з Лерою, нашою креативною редакторкою, розпочалась робота над креативною стратегією. Це core медіа, це те, на що приходять люди, це можливість задавати нові тренди, нові формати, це можливість не заходити з форматами, які вже всім приїлись, а можливість дійсно віднайти свою фішку якусь. Тому з цього почалась якась системність. Як я кажу, я так писала свою магістерську, що потрібно просто цей білий аркуш відкрити і хоча б щось написати, просто хоча б одне речення. Навіть якщо ти його потім зітреш, це вже буде початок. І так, власне, почалася робота.
А без чого, ну, точно ви би не почали вже втілювати конкретні кроки у життя? Що обов'язково мало було би бути прописано, зафіксовано, узгоджено перед тим, як уже виходити в люди, так би мовити?
Позиціонування так з цінностей нашого проекту загалом. А також Даша ще й не додала те, що є важливим аспектом, те, чим займаюсь я, це айдентика. Тобто, якщо б ми не виділилися з неймингом, тобто брендингу також далі б не було. Бо нам також постійно там кажуть за кольори, за нашу айдентику, за повністю профілі, за упаковку сайта. І за це також відповідали всі ми. Бо ну, мені як арт-директору було дуже важко, тому що я повинна бути знати бачення і Лери, і Даші, і це втілити, бо це наш проект власний трьох. І дівчатам було також важливо з рубриками і з позиціонуванням. Тобто, це було найважливіше на початку.
Даша, може, хочу щось додати?
Так, щодо того, що позиціонування це те, що це просто ну, от, як ім'я для проекту, так? Це те, як ми себе несемо. Якби ми не нащупали оту унікальність і не звели всі наші бачення, чого нам не вистачало в медіапросторі, що хотілося відродити. Ми взагалі починали ідею медіа з того, що ну, в класичному розумінні з медіа, саме з перших цих друкованих газет та журналів, розпочався копірайтинг, розпочалась реклама. На американських журналах друкувались перші там письменники, вони ставали відомими саме завдяки можливості розмістити свої твори саме в таких газетах та журналах. Тобто це був просто ну, чи не єдиний і найґрунтовніший канал для того, щоб отримувати новини, якось розважатись. Це відчуття, коли ти чекаєш на колонку там улюбленого автора, як у випадку з серіалом «Секс у місті», всі чекають на колонку Кері Бредшоу. І нам дуже хотілося відродити це відчуття, коли медіа це не просто передрук прес-релізів, які там в усіх телеграм-каналах, а коли там щось дійсно нове, коли ти не можеш відірватися від екрану, щоб там дочитати до кінця цю статтю, і обов'язково дати це відчуття, що твоя думка як читача там потрібна, що її чекають. І коли ми оце зрозуміли, що ми всі втрьох хочемо створити саме такий проект, ми звели в єдине це бачення і тоді вже декомпозували це на кроки. Настя втілила все в неймовірному брендингу, який і сучасний, і кетчі в плані того, що він запам'ятовується дійсно і відрізняє нас від конкурентів. Так, ми дуже швидко насправді до цього прийшли, і так створилось наше медіа.
Сила трьох. Сила трьох просто ми.
Настю, а про що думала в момент, коли створювала айдентику саме? Тобто, які, можливо, слова, фрази, відчуття були постійно в голові, щоб втілити ось це довгострокове бачення в картинку?
Ну, мені здається, що це було у всіх розмовах з Дашою, коли ми на початку хотіли передавати сенси. І якби не наша назва, тобто саме логотип і загалом цінність нашого несення в цьому, то було б важко відштовхуватися. Тобто щодо кольорів, щодо різних там, я не знаю, брендбуків і все таке інше. А так ми просто знали, що ми хочемо нести ці сенси, і від слова «сенс», саме від цього слова, ми відштовхувалися, коли створювали логотип, обирали кольори, щоб кожен кольор, якщо це, наприклад, там рожевий, то щоб це була квітка, і чому саме квітка, якщо це там трішечки такий пастельний, то це газета обов'язково повинна бути. І тобто кожен колір навіть ми могли описати, що є він для нас. Угу. Ось так.
Угу. Клас. А що є, можливо, вашим символом, якщо такий є?
Ну, мені здається, люди, тому що ЗАЗ – це всі ми, це ми загалом, і саме символ, мені здається, це люди, бо всі вони дуже різні, і наша мета ж також підтримувати різних митців з різних галузей. Кожна людина є свій колір, або вона може бути різнокольоровою, і мені здається, що це так. Бо кожен раз, коли ми створюємо якусь інтеграцію, продакшн або це стаття, ми одразу бачимо, в яких кольорах це ми можемо передати. З якими сенсами, з якими елементами.
Клас, клас, все поєднано. Окей, а чи було щось, що заважало вам при створенні, при плануванні? Можливо, якісь переконання були, опередження, якісь думки зайві? От поділіться цим, будь ласка.
Ні, точно не було. Взагалі, я просто в шоці приємному від того, тому що, обертаючись назад, інколи ну, ми самі вражаємось тому, як ми взагалі це все зробили. І на той момент ніхто з нас не знаходився в Україні, і ми запустили креативну розсилку майже повністю дистанційно, враховуючи те, що в нас були живі квіти. Це все тривало там дуже довго, багато технічних моментів, там ці шопери, квіти і листівки, воно все подорожувало різними містами країни, але нам допомагало якраз таки те, що ми розуміли, що для нас немає нічого неможливого, ані там в фінансовому плані, ані в плані втілення наших бажань, наших задумів, в плані планування. Ми втрьох були для себе найкрутішою підтримкою. І коли ми розуміли, що наші ідеї одна одній відгукуються, то ми просто, мені здається, прямо йшли вперед дуже впевнено. Тому жодних обмежень не було, це 100%.
Угу. А ти кажеш, що приємно шоковане. А можливо, порівнюєш з якимось минулим досвідом, в якому такої синергії не було?
Можу впевнено сказати, що в жодному проєкті такої синергії не було, це 100%. Це дуже рідке явище, тому що ну, коли люди працюють над своєю справою, це геть інший рівень. Ну, я впевнена, що на жодному проєкті в якості там, просто члена команди ну, неможливо так віддаватись настільки, наскільки це роблять фаундери проєкту, коли це проєкт не лише заради make money, а заради трансляції сенсів та самореалізації в першу чергу. Тому я просто щиро бажаю кожному знайти таку синергію в роботі з іншими людьми, як маємо ми в команді. І я щиро сподіваюся, що це відчуваємо не лише ми як фаундери, а й інші члени нашої команди. І я ніколи не забуду, коли я вперше отримала повідомлення «Ти найкращий бос» від нашої редакторки. Mm. Так, це дуже було приємно, тому що це ну, по факту я вперше стала босом в класичному розумінні цього взагалі терміну. Тобто не просто там долучалась до HR-процесів, курувала чиюсь роботу, а саме от приймала людей в команду, систематично вела з ними комунікацію. Тому це дуже важливо, я хочу, щоб всі це відчували в нас.
Це прям дійсно дуже важливо. Я зараз замислилась, що мені здається, що лідер – це саме людина, яка щиро вірить в візію, в місію, в цінності, яка їх несе. І цим вона відрізняється від суто такої технічної керівної функції. Бо відділ або проєкт може повністю чудово виконувати свої задачі, приносити прибуток, але ним керує керівник, а може це ще бути з натхненням і приводити до зовсім неочікуваних результатів, якщо стоїть на чолі лідер саме.
Так, саме лідер, він і створює це відчуття співпричетності до проєкту. Люди стають не просто гвинтиками у механізмі, а вони відчувають себе частиною чогось більшого, і вони відчувають, що саме вони на своєму місці є важливими. І нам дуже важливо давати це відчуття кожному в нашій команді, завжди давати якийсь там фідбек більше, ніж людина очікує. Там ми часто надсилаємо якісь подарунки, приємне, просто незаплановане щось. Завжди там розпочинаємо комунікацію, щоб запитати, як справи. Ну це для нас взагалі там якісь такі речі, які мають обов'язково бути, щоб людина відчувала, що вона не просто робить свою роботу, а що вона, ну, там частина дійсно родини такої, діджитальної.
Угу. А особливо на ремоуті.
Так, ти сказала щодо візії, і я хотіла додати, що це правда, бо треба бути впевненим, щоб створити ту саму візію. Завжди пишаємося Дашою, бо вона, якби не вона, ось цей не бренд-стратег наш, то було все трішечки важче.
Дашо, а як зараз візія проєкту звучить?
Для мене це відродження оцієї письменницької магії. Це про створення конекту між читачами і тими, хто створює матеріали. Ми активно показуємо наше життя, ми завжди, в нас всюди відкриті коментарі, ми ніколи не видаляємо коментарі. Для мене дуже важливо, щоб кожен відчував, що він ко-креатор з нами разом, він може залишити свою думку, він може попросити якийсь матеріал, запропонувати людину, яку хоче побачити. Саме тому ми активно розвиваємо всі формати, і наразі ми є одним з... Мені здається, так можу трошки амбіційно сказати, що ледь не найпершим українським медіа з настільки розвиненими каналами присутності. Ми з цього року якісно зайшли в TikTok. Ми маємо аудіоозвучування наших матеріалів. Будемо активно працювати з іншими форматами доступними, щоб кожен читач зміг обрати свою платформу, свій спосіб споживання контенту. При цьому на кожній з платформ ми зберігаємо цю автентичність. У нас є певні формати унікальні, які ми не перепублікуємо на інших платформах. Нам дуже важливо розвиватись органічно і залучати саме тих людей, які... читають матеріали, які на них чекають, які готові разом з нами відкривати цей світ локальних українських брендів та автентичних особистостей.
Так, про особистості це точно. І дуже цікаво слухати з перших вуст, насправді, як звучить глобальна ідея проєкту. Зараз хочу звернутися до вашого всього досвіду, бо чую, що цей прям... такий близький серцю, і багато речей в синергії вдаються якісно і, можливо, місцями навіть безболісно. Але якщо звернутися до всього вашого досвіду робочого, які помилки у формуванні стратегії ви би могли назвати, з якими ви вже не стикаєтесь?
Ну, перша помилка – це взагалі не мати стратегію. Як ми вже розпочинали на початку розмови з цього, що більшість проєктів – або її стратегію мають лише засновники, десь там вони для себе тримають і видають, ну, порційно у вигляді завдань, але глобально жоден з членів команди не розуміє там на рік, на три, на п'ять цю стратегію. Друге – це не делегувати реалізацію стратегії вірним людям та вірним відділам. Це друга дуже суттєва помилка. Третя помилка – це я завжди, зважаючи на наш буремний світ, для мене оптимальний термін складання стратегії – на рік. Ну, це так для бізнесів, які мають, там, які можуть бути флексибл, так, і на щось впливати. Тому дуже важливо впродовж цього року не просто сказати там, що в кінці року я хочу, щоб ми там зробили таку-то кількість продажів або отримали таку-то кількість підписників. Важливо розуміти за кожним місяцем, що ми в кожному місяці очікуємо отримати та що ми для цього зробимо. І важливо також в кінці кожного місяця підбивати такий невеличкий аудит і розуміти, чи взагалі впродовж року ми розуміємо, нам реально досягнути цю ціль, чи ми її змінимо, чи ми внесемо щось інше, чи ми від чогось відмовимось, чи ми на щось замінимо там ці цифри. Тобто розуміння взагалі, чи актуальна впродовж цього року для нас ця ціль, і взагалі, чи ми рухаємось на шляху до її досягнення. Тому що, ну, це знаєте, як загадати бажання 31 грудня, там сказати, що хочу там ідеальну фігуру, там X2 зарплатню, і ніяк в цьому напрямку не рухатись, і 31 грудня наступного року засмутитись, що ти нічого не досяг. Тут так само, тобто стратегія, я завжди наголошую, що стратегія – це не статика, це динаміка завжди. І дуже важливо на цьому динамічному процесі робити якийсь чекап своїх дій. Тому три таких пункти я б точно виділила. Думаю, що Настя ще мене доповнить.
Ну, я повністю приєднуюсь до слів Даші. Як завжди, дуже влучно. Для мене також це відсутність плану. І я б ще додала, що тайм-менеджмент також, якщо він в тебе не сформований, з цим також буде важко. Бо я з цим стикалася дуже багато разів у різних компаніях, і я постійно думала, що це проблема в мене, але, як виявилося, не тільки проблема в одній людині, яка планує чи щось там робить. Це повинна бути залученість усієї команди і усіх разом.
Угу.
Ось так.
А що саме з тайм-менеджментом?
Коли у вас є стратегія, тобто щодо того, так, який допис повинен вийти, яка рекламна інтеграція повинна бути запущена у цей період часу, якщо там якісь терміни піджимають або не встигають запуститися, реалізуватися, як маркетолог постійно стикається з цим, так, це винен він. Але не завжди так це працює, бо якщо є залученість усієї команди і саме, тобто там копірайтера, креативного директора, арт-директора, і всі вони, тобто, вже визначились з датами і з тайм-менеджментом, тобто, в цю дату, повинна завжди бути як запас часу. Бо все може піти не так, як ти планував. Це залучить усієї команди, і не треба звалювати це все на одну людину. А якщо є і стратегія щодо того запуску саме, просто треба розпланувати на декілька днів плюс. Ось так. У нас, ну, це просто дуже класно працює зараз, бо Даша завжди це бере із запасом часу, щоб ніхто з нас потім від цього не постраждав.
Та мені здається, що не завжди, насправді. Але дуже дякую, що з боку це виглядає так. Я б також ще хотіла додати, я якраз про стратегію робила допис в своєму телеграм-каналі, тому що було дуже багато питань саме от з приводу того, взагалі, як підходити до стратегії. І найперше, що я завжди кажу, хоча це здається дуже банальним, але це, ну, дуже рідко насправді втілюється, стратегія має бути надихаючою. І коли ти відкриваєш цю стратегію, ти маєш просто відчувати таку енергію, такий запал, щоб втілювати прямо зараз все, всім написати про все, там задекларувати всі свої наміри і одразу робити там X2, X3, щоб це написане, щоб воно дійсно справдилось. І дуже важливо, щоб власник бізнесу вклав в стратегію своє оце натхнення, свої дійсно амбіційні цілі, і щоб він правильно їх зміг передати наступним членам команди, щоб відчувати це захоплення щодо колаборації, якихось амбітних проєктів, завжди це підтримувати, тому що неможливо робити такі суто статичні, сухі якісь дії і не відновлювати оцей ресурс натхнення та такого приємного очікування, скажімо так.
Угу, угу. Я би навіть трошки розклала детальніше оцей запал і натхнення для слухачів на три складові. Будь-яка ціль має бути захоплива, тобто драйвовою, як ти кажеш, да, мотивувати щось робити, надихати. А другий момент важливою, і важлива не тільки для людини, яка її виконує, а мати вплив більший на когось ще. Це може бути в рамках родини, вплив на родину. Ну, тобто я маю на увазі, що від мінімального впливу до широкого дуже впливу, ледь не на весь світ, але від масштабу важливість не змінюється. Тобто кожна людина обирає важливість свою. У вас, наприклад, медіа – це вплив на українців всіх, да, хто читає. Тобто дуже така широка аудиторія. І ви відчуваєте від цього важливість свого проєкту, що ви робите це не тільки для себе, для задоволення якихось власних потреб, а що це має вплив більший на когось ще. І третій складник – це кидати виклик, що ціль, окрім того, що вона вам подобається, надихає і є важливою, вона ще має бути трошечки недосяжною. Таке приємне відчуття мурах по шкірі, воно має пробігати, бо воно якраз підстьогує далі щось робити.
На 100% згодна, я думаю, не описало б це краще, дійсно. І, до речі, дуже чомусь непопулярна тема – це тема взагалі кар'єрних стратегій. Я про це дуже рідко чомусь чую, але взагалі процес от свого кар'єрного зростання – це така штука, яка має бути задекларована так самою людиною. Вона має аналізуватись, вона має містити там точку А і точку Б, розуміння, як розвиватись на цьому шляху, як ми хочемо зростати, щоб взагалі там уникнути проблем з того, що там ти не маєш роботи, або ти маєш роботу, яка не подобається, там не приносить задоволення, ну такі якісь речі. Тобто кар'єрна стратегія – це також маст, про який чомусь також рідко говорять.
Угу. Більш того, життєва стратегія, про неї також не говорять. Хоча, ну, люди не завжди можуть ціль собі на 3 місяці поставити, яка там життєва стратегія, то вже level hard. Окей. Хочу ще спитати, як ви відчуваєте, як навичка стратегічного мислення розвивалась протягом вашого життя? Тому що, ну, як діти, ми зазвичай не знаємо, що таке стратегічне мислення, потім в якийсь момент цей термін з'являється у нашому житті, і ми починаємо так думати, а чи можу я думати стратегічно? От якщо так порефлексувати, то як це у вас було?
Для мене стратегічне мислення дорівнює усвідомлення відповідальності. Ну, це саме я кажу про свій досвід. Я досить рано, ну, досить нормально, скажімо так, почала жити самостійно. Коли я з Донецьку і коли розпочалась війна в 2014 році, ми переїхали екстрено в Київ. Я планувала поступати на юрфак в Донецьку і переводитись, ну там десь з 3-го курсу, коли б мені було більш комфортно жити самостійно від родини, тому що родина планувала залишатись в Донецьку. Коли нам екстрено довелось переїжджати, я все ж таки час від часу там жила самостійно. Потім вже більш довгий період. І коли я вперше залишилась з власними фінансами самостійно, це взагалі тема там окремих подкастів, як я просто не розуміла взагалі, куди діваються гроші, звідки вони беруться, чи я трачу багато, чи я трачу мало, як мені взагалі жити з цим життям, скільки мені взагалі там носити з собою, як взагалі розподіляти, там все встигати, нікуди не запізнюватись і так почала вибудовуватись моя власна дисципліна і взагалі в подальшому стратегія. Далі університет став класною школою життя такою, тому що я зрозуміла, що не можна нічого отримати без вкладань, і вкладань і фінансових, і ресурсових, і взагалі потрібно себе прокачувати всесторонньо як особистість. І почала з 2-го курсу працювати в юридичній сфері, якось там десь розчаровувалась, десь було більше позитивного досвіду, але загалом з кожним досвідом приходило усвідомлення того, що я маю розуміти, куди я рухаюсь після цього. Тобто, якщо я припиняю рухатись тут, то до чого я буду рухатись тоді? Тобто, з цим закінчуємо. Окей, а до чого переходимо? Так в мене було, коли я змінювала професію. Так в мене було, коли я полишала якісь хобі. Я мала розуміти, на що я їх буду заміняти тоді. І так, глобально я почала сприймати своє життя і аналізувати, планувати його на все довший і довший період. Там, які я хочу мати стосунки. Я, до речі, взагалі людина-план. І я завжди знала, яку людину я хочу мати поруч з собою. Там, в якому віці я хочу мати дитину. До речі, я йду за планом. Ось, тому я все ж таки вірю, що чим чіткіше людина в голові для себе бачить ціль, чим більше, тим більше в неї шансів, що ця ціль стане її реальністю.
Так, я також з цим згодна, але щодо мого власного досвіду, я можу сказати, що я завжди знала, чого я хочу. Ось так. Тобто з дитинства я не знаю, наскільки я знала там про відповідальність, про свої плани майбутні, все таке інше, але я просто завжди знала, що якщо я хочу танцювати, я піду танцювати, що якщо я хочу закінчити освіту з художньою освітою, я її закінчу. Якщо я хочу писати картини, то я повинна знати, як їх писати. І я за освіту також, до речі, юрист. У мене також юридична освіта, і я навіть коли вже поступала і вчилася в університеті, Я знала, що я не буду, скоріш за все, працювати за цією освітою, але знаю, що вона мені потрібна, навіщо? І ось так, ну, постійно, крок за кроком. Тому я вважаю, що найдоречнішим, якщо так коротко, то завжди знати, чого ти хочеш. Ось так і будується весь цей шлях, яка завжди люблю цю фразу «step by step». Тобто, якщо ти хочеш, не знаю, там, власний офіс, треба також чогось почати. Якщо ти хочеш власну компанію, треба чогось почати. Якщо ти хочеш класну компанію друзів, також треба чогось почати. І завжди ти починаєш з себе. Зі своїх звичок, зі свого голосу, з того, як ти відносишся до своїх близьких, до оточуючих, і що ти несеш в цьому світі.
Як гарно сказано.
Дякую.
Настю, а що тебе драйвить? Оце все робити, знати, куди ти хочеш іти, іти туди, робити степ-бай-степ. Твій внутрішній драйвер, коли ти дивишся, ну, уявляєш своє життя довгостроково, він який?
Я можу сказати, що це... Я завжди була такою людиною, що я відчувала, що я повинна людям. І тобто мій головний драйвер, я завжди це кажу всюди, це люди, дійсно так. Бо я вмію дружити, я вмію об'єднувати, я вмію ось це відроджувати. І я людина, яка завжди хоче просто торкнутися серця іншої людини і, ну, передати ці сенси, ці просто позиції щодо свого власного життя, що можна не так, а так. І це люди завжди в мене було і буде так навіть в моїй творчості і у всіх своїх композиціях я це передаю. Надихати, об'єднувати – це мій драйвер.
Чудово зрозуміло тепер, чому ти в цьому проєкті наразі, бо ти сказала, що основний символ проєкту – люди, і виходить, твоя цінність – люди, воно все тоді взаємопов'язано.
Так.
Окей, Дашо, а тебе що драйвить?
Мене драйвить насолода, тому що я гедоніст, я дуже люблю емоції. От саме гедонізм з позиції яскравості вражень, тобто пробувати нове, спробувати себе, зрозуміти, як ти зріс. Тобто це для мене про якийсь такий і насолоду, і внутрішній оцей зріст особистості, коли ти відчуваєш, що тобі там трошки треба десь покращити, щось там підкачати, але ти розумієш, для чого це, ти стаєш кращим в цьому шляху. І, звичайно, для мене дуже важливий момент цього соціального імпакту, і ми з цього року, як ніколи, впевнено рухаємось на цьому шляху, тому що я знаю, що ми можемо зробити для цього світу. Ну, чимало дуже великих проєктів з там великими і там доходами, і велику аудиторію, які не використовують свій соціальний голос. І для нас неважливо, там, скільки в нас наразі там підписників, ми знаємо, куди ми рухаємось і що ми можемо дати суспільству. З цього року ми активно працюємо над тим, щоб стати першим в Україні абсолютно доступним медіа. Тобто медіа, яке контент в якому є доступним також для людей з інвалідністю. Ми на цьому шляху рухаємось під керівництвом нашої менторки зі сталих та соціальних інновацій. І це для нас дуже надихаюча мета. Вона досяжна абсолютно, але ми всі знаємо, чому ми це робимо. Ми це робимо не просто так.
Я хочу додати, що мені здається, що наше кредо – це створювати просто, якщо коротко. Створювати кожного дня щось.
Ну, створювати з сенсами, бо мене аж промурашило, коли Даша говорила, бо так дійсно одна справа – щось робити і мати вплив якийсь певний, але можна завжди більше, ніби, і можна ширше, і можна глибше, і це завжди цікаво.
100%.
Угу. Окей, дівчата, дякую вам дуже за те, що виділили мені час та поділились вашим досвідом, вашими цікавими думками, надихаючими. Я впевнена, що ті, хто нас послухають, то точно заберуть собі якусь думку, якісь слова, щось торкнеться їхніх умів і сердець. Тож, дякую за ваш час і рада знайомству.
Дуже сильно вдячні за цей час, тому що для мене кожна розмова подібна – це про саморефлексію. рефлексію якусь, про можливість проаналізувати себе. І мені здається завжди, що я забираю щось значно більше, ніж даю, тому що це про якісь внутрішні відповіді. Я дуже вдячна, що ми викликали цікавість, що ми попали в твої радари і що ти нас запросила так провести цей день, поспілкуватись дуже неформально і глибоко, як на мене.
Я також приєднуюся до слів Даші. Дуже сильно приємно за це запрошення. І я завжди кажу, що до нас притягуються такі ж самі люди, як ми, бо у нас навіть ком'юніті і аудиторія така просто, ну, дуже сильна, потужна, як ми кажемо, відверта. І я ось сиджу тут, дивлюсь на тебе і також думаю, що ти також людина натхнення, бо ти нас тут також зараз надихаєш на ці слова, на ці позиції, і ми тобі дуже сильно вдячні за це. Надихай також.
Клас, клас. Передам, ну, я заряд забрала і треба буде його до світу передавати. Це кінець епізоду. Сподіваюся, що ви відчули заряд натхнення не менше за мене і замислились про те, яку роль стратегія і довгострокові плани грають у вашому житті. Якщо вам відгукнулись слова Даші і Насті, то підпишіться на ZAS Media на зручному для вас майданчику. І якщо випуск був вам корисний, то поставте зірочки у Apple Podcast або Spotify. Це допоможе більшій кількості людей дізнатись про мій проект і почуватись трохи легше. Обіймаю і до наступних зустрічей!